Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон. Уважаеми слушатели, пред микрофона е Емилиан Лилов. Темите ни днес. Войната на Меркел. Опасен обрат в турско-сирийската сага и в какво е замесен Борисов. Приятно слушане. Очевидно, Меркел крие още изненади в ръкава си. Дори и най-приближените хора в партията не можеха да повярват на очите и ушите си, докато се вторачваха в екраните на своите смартфони в търсене на потвърждение на новината, че еврооблигациите няма да ги бъде. Докато съм жива, така била казала Меркел. По-категорично това не може, а също и по-ясно. С уточнението, докато съм жива, германската канцлерка анулира веднъж завинаги възможността за използването на един от най-обсъжданите в момента инструменти за спасяване на еврозоната, а именно обединяването на дълга. Докато съм жива, това няма да стане. Точка по въпроса. Звучи като издълбано в камъка послание за вечността. Всъщност, доста нетипично за канцлерката Меркел, която обикновено си оставя повече отворени врати и бяга от прибързаните решения като дявола от тамяна. Затова и мнозина се усъмниха, че канцлерката е произнесла тези слова. И все пак те са факт. Пред депутати от фракцията на по-малкия коалиционен партньор, Свободните демократи, Меркел е заявила, че докато е жива, тя няма да позволи поемането на общи гаранции за задълженията, включително чрез въвеждането на еврооблигации, на което от залата спонтанно и отвърнали «Желаем ви дълъг живот». По този повод в германските медии вече се появиха сатирични коментари, които предлагат въвеждането на нова единица мярка за време – един живот на Меркел. Ако ставим обаче шегата на страна и разгледаме правителствената декларация на Меркел по повод европейската среща на върха, ще установим, че германската канцлерка наистина изглежда доста уморена от тежките битки, които води напоследък за спасяването на еврото. В Брюксел сега и предстои може би най-тежката среща на върха, на която ще трябва да убеди европейските си партньори, че предлаганият от Германия път за изход от кризата е най-верният. Налагането с политически средства на еднакви лихвени проценти за кредитите в Европа ще бъде повторение на старите ни грешки. Убедена е канцлерката. Тя вярва също така, че еврооблигациите са половинчата мярка, която не решава проблема на Европа. Вместо това трябва да се изкоренят причините за кризата. Това са високите държавни задължения, грешките на икономически и валутния съюз и ниската конкурентоспособност на някои страни. Правилни стъпки по пътя, който води навън от кризата, са Европейският фискален пакт и Европейският защитен механизъм. И двете мерки ще бъдат предмет на обсъждане в Бундестага и Бундесрата, двете камери на германския парламент, този петък. Инструменти като еврооблигации, евросметки и схеми за изкупуване на дълга, освен всичко друго, са и несъвместими с Конституцията на Германия. Смятам, че те са погрешни и контрапродуктивни. Каза Меркел в правителствената декларация по повод разговорите в Брюксел в четвъртък и петък. Двете основни теми на срещата на върха на Европейски съюз са нуждата от икономически растеж и мобилизирането на 1% от брутния вътрешен продукт на Европейски съюз, между 120 и 130 милиарда евро, за да бъде постигнат този растеж. Германската канцлерка Меркел, френският президент Оланд и министър-председателите на Италия и Испания, Монти и Рахой, се споразумяха за това още миналата седмица на неформалната си среща в Рим. Не си правя никакви илюзии. Германия не е всесилна и дано не ни надценяват, пожела си още Меркел. Тя призна, че няма магическа формула за справяне с кризата и призова Европейски съюз да се заеме с проблемите из основи. Остава само да се надяваме, че един живот на Меркел ще стигне за това. Ако дори един единствен сирийски хеликоптер наруши турското въздушно пространство, ще последва безмилостен обстрел. Тази директна заплаха към Сирия, изречена от турския премиер Ердоган, не вещае нищо добро. Твърди в коментара си Баха Гюнгьор.
Удивлението, предизвикано от умерената реакция на Анкара в първите дни след свалянето на турския изтребител, не продължи дълго. Премиерът Ердоган се подаде на натиска на опозицията в родината си и отправи към Сирия директни заплахи. Ако дори един единствен сирийски хеликоптер наруши турското въздушно пространство по продължение на 800-километровата граница между Турция и Сирия, ще последва безмилостен обстрел. Прекият военен сблъсък между Сирия и членуващата в НАТО Турция неизбежно би активизирал Алианса. Турция, която е член на НАТО от 1952 година, би могла да предяви основателни претенции за подкрепа от страна на Алианса в случай на сериозна заплаха и да поиска съдействие, както вече направи през 2003 година в началото на Иракската война. Тогава Турция осигури на НАТО основание да може да разположи на нейна територия своите самолети АУАКС и отбранителните ракети Patriot. В конфликта с Дамаск обаче не става дума само за двустранен сблъсък между Турция и Сирия. Престъпният режим в Дамаск е поставен под силен международен натиск и се опитва да печели време с помощта на Русия и Китай, което обаче надали ще му се отдаде. Респективно, заплашителните изказвания на Ердоган водят до увеличаване на заплахите за региона като цяло. Турция и без това вече от 18 години е във война с кюрдските сепаратисти, базирани в Северен Ирак. Тоест, сега турската армия би трябвало да отвори втори фронт срещу Сирия, а дължината на границата, която би трябвало да се защитава по-интензивно, би надхвърлила 1000 км. И още нещо. За момента никой не би могъл да предположи какво ще е поведението на Иран. Но би било наивно да се смята, че Техеран ще наблюдава безучастно как из региона кръжат самолети АУАКС, а в Анадола се разполагат ракети Patriot. Накратко, от искрата може да пламне пожар с непредвидими размери и през Иран да стигне и до Израел и арабските страни. Надеждата, че режимът на Асад скоро ще падне и светът ще може да си поеме дъх, отслабва все повече покрай заплахата на Ердоган за военна разплата с Сирия. Би било жалко, ако Турция, която във времената на икономическа криза се справя отлично, лекомислено заложи всичко на карта. Анкара може би трябва да си спомни колко големи бяха икономическите щети, които Турция понесе покрай войните на НАТО срещу Ирак. Щети, от които страната се съвзе изключително трудно.
Съмненията, че Борисов е имал връзки с подземния свят, стигнаха до Брюксел. Това обвинение се повдига вече за втори път. И за втори път иначе приказливият български премиер отказва да коментира случая, пише по този повод австрийският Der Standard.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Независими журналисти дадоха българския премиер Бойко Борисов на новосъздадената Европейска комисия антимафия. Причината – тъмното му минало. За връзките на настоящия български премиер с организираната престъпност се разбра от депешите, изпращани от София до Вашингтон и публикувани от WikiLeaks, информира австрийското издание. В тези депеши бившият американски посланик Джон Байерли информира за тъмните епизоди от миналото на Борисов и връзките му с организираната престъпност, пише и сайтът за разследваща журналистика и български партньор на WikiLeaks bivol.bg. По-късно данните за Борисов са били проучени и потвърдени от източник с псевдонима Симо, а неотдавна германският Tageszeitung разкри, че за този псевдоним се крие не друг, а американското ЦРУ, припомня Der Standard. Публикуваните от WikiLeaks депеши свързват Борисов с контрабанда на метаамфетамини в огромни размери, нелегални сделки с горива в схема с Лукойл и пране на пари през Сибанк, която тогава е била управлявана от приятелката на българския премиер Цветелина Бориславова. Четем още в публикацията на австрийското издание. Независимите български журналисти твърдят още, че информациите за Борисов идвали не само от свидетели от престъпния свят, но и от представители на Европол и на Европейската служба за борба срещу измамите ОЛАФ. Специалната Европейска комисия по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари е сезирана от журналистите Атанас Чубанов, основател на Bivol.bg, Асен Йорданов, награждаван в Германия за разследваща журналистика и правозащитника Петър Пенчев от Асоциацията за свободно слово Анна Политковская. Набеденият български премиер обяви, че няма да отговаря на обвиненията, а ще остави за него да говори това, което той прави за страната си. За втори път Борисов попада в подобна неловка ситуация. През 2007 година американското списание Congressional Quarterly обвини тогавашния кмет на София, Бойко Борисов, че имал връзки с мафията и че бил свързан с 30 неразкрити убийства. Американското издание се позова тогава на резултатите от разследване, извършено съвместно с неназована швейцарска банка. Тогава Борисов, който иначе е доста приказлив, също отказа да коментира обвиненията. Специалната комисия по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари към Европейския парламент беше създадена през март тази година. Дейността й се ръководи от Сония Алфано, която е от групата на либералите и демократите в Европейския парламент. Завършва публикацията на Де Штандарт. Това бе всичко за днес от Бон. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. Дочуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.